Tēma par neusticību zinātnē šodienas rubrikā īstziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz podkāsteris un skeptika kafē zinātnes komunikators Juris Baltačs. Mēs bieži redzam profesionāli producētas dokumentālās filmas, kur kāds zinātnieks vai ārsts kā trauksmes cēlājs atklāja briesmīgo patiesību par kādu zaļu kaitīgumu vai kompāniju patiesiem nolūkiem. Kāpēc, lai viņš kā savas jomas profesionāls to darītu, ja tā nav patiesība? Kā zinām, uzticēties vai nē?
Vienkārši problēma šo te jautājumu aptiežot tādā abstraktā veidā ir, ka mums vienmēr jāpaļaut kaut kāda iespēja, ka institūcijām ir savas intereses un varbūt tās viņas kaut ko tiešām negodīgi mēģina izbīdīt, un tad tie trauksmes cēlāji īstenībā ir tie godīgie. Tādas situācijas ir pilnīgi pieļaujamas un nu, gana bieži arī notiek. Tā kā mēs nevaram tos kas Latvijas sakot, tos, kas savu viedokli nošķir no mainstreama, mēs nevaram uzreiz visu norakstīt, ka mums trākos, mums ir arī viņiem jādod kaut kāds ēter laiks un jāizsver arī viņu argumenti. Šajā konkrētajā vakcīna gadījumā, ja ir kaut kādi tie trauksmes cēlāji, nu atkal mums būtu jāiedziļinās, tad kāda ir tieši to trauksmes cēlāja attiecība ar to institūciju. Ir iespējams, ka viņi ir atlaisti un viņi vienkārši atvainojušies. Bet mums būtu jāizpēt konkrētas gadījumas. Varbūt tās ir arī kaut kādi citi gadījumi. Es tagad nerunāju par COVID vakcīnu, bet nu, varbūt kaut kad Big Pharma šajā skandālos ir bijis situācijas, ka trauksmes cēlājiem ir taisnība un tiešām kaut kas nelabs ir bijis izlaists ārā. Bet nu, tā viena lieta, tie, kuras mēs joprojām varam pieķerties, ir pie tām negatīvajām sakām, kas būtu tiem cilvēkiem, kas savus parakstus kaut kur uzlikuši. Un atkal, ja izrādīsies, ka šī vakcīna ir nāvējoša par pašu slimību, tad būs beigas pilnīgi visiem, kas kādreiz kaut kādā vietā ir parakstījušies par COVID vakcīnas atļauju.
Kā tad, lai sabiedrība zina, kuram ticēt un kuram ne?
Lemjot par to, kam ticēt, viens no sarkanajiem karogiem ir tās informācijas pasniegšanas veids. Ja mēs aprakstām realitāti, parasti tas komunikācijas veids ir ļoti loģisks, kur ir aptuntākais runāji, ir samērā monotona, ir atsaucis kaut kādiem datiem skaidriem faktiem, un nav nekādas spiešanas emocijām, nav biedēšanas, nav tur nekādas baldzināšanas vai arī nav pavidināšanas kaut kādā veidā. Un tas ir nevienmēr, bet nu, tas ir viens no orientīriem tie, kura pieturēties, kā proti, ja tā informācija tiek pasniegta tādā loģiskā veidā un izklausās varbūt mazliet savs un garlaicīgi, tad drīzāk tas ir patiesi nekā, ja tā informācija tiek mums kaut kādā veidā notirgota.